Matthæus kapitel 18 handler om de troende eller kristne som børn. Og til de af jer, der ikke var der sidste gang, og til de af jer, der ikke fik skrevet det ned sidste gang, så kan vi inddele kapitlet i 5 dele. Vers 3 og 4 kan vi kalde, kristne skal blive som børn for at blive frelst. Vers 5-9, kristne skal behandles som børn. Vers 10-14, kristne skal passes på som børn. Det var det, vi så på sidst. I vers 15-20, det første afsnit, vi skal se på i dag, det handler om, kristne skal disciplineres som børn. Og vers 21-35 handler om, at kristne skal tilgives som børn. Så vi skal altså se på to ting i dag, at kristne skal disciplineres som børn, og kristne skal tilgives som børn. Kapitel 18 er en lang tale for Jesus. Det er en tale, som kommer og siger, at disciplene spørger, hvem er den største i himmeriget? Og Jesus tager et barn hen ved siden af sig. Han taler ikke om barnet specifikt, men barnet er en illustration på det, som Jesus gerne vil sige. Og det første, han vil sige til os, det er noget om disciplin. Eftersom, eller hvis, det er rigtigt, at kristne er som børn, og de skal disciplineres som børn, så må vi kunne drage nogle paralleller til, hvordan børn de skal disciplineres. Vi ved, at hvis vi tager et barn og ikke sætter nogen grænser for det, så vil det barn på et eller andet tidspunkt i sit liv vokse op og gøre en masse ting, der ikke er så smarte. Case in point, eller på dansk eksempel. Min niece på 2,5 år den anden dag fortalte min bror mig. Hun sad nede i stuen, og hun ville ikke have ble på. Det ville hun simpelthen ikke. Hun sagde, jeg vil ikke have ble på. Så jeg sagde, men det skal du. Du skal have ble på. Nej, det vil hun ikke. Hun er kommet sådan rigtig, nej, det vil jeg ikke alder. Nej, jeg vil ikke have ble på. Vi ved godt alle sammen, hvad der sker for en 2,5-årig, hvis hun ikke vil have ble på. Sådan efter et stykke tid, når der kommer lidt indenbord, skal der også noget udenbords igen. Men han sagde, det skal du. Nu kommer du op på dit værelse, og der må du blive ind, til du vil have ble på. Og så blev hun jo hissig og sur og hamret og banket på døren, indtil hun så overgav sig og sagde, okay, jeg vil gerne have ble på. Og der var Samuel nødt til at disciplinere sin datter og sige, du skal have ble på. Hvorfor? Fordi han havde hende? Nej. Fordi at han tænkte, jeg synes, at du skal have det ubehagelige ved at den her ble på. Jeg tror ikke på, at de der ble-reklamer passer med, at man ikke kan mærke den af dig og sådan noget. Jeg tror helt sikkert godt, man kan mærke blæen af dig. Men nej, fordi han vidste, at hvis hun ikke fik den på, så ville der ske et uheld. Og han disciplinerede hende for hendes egen skyld. Han var nødt til at sætte hende ind på værelset, indtil hun fandt ud af, okay, jeg bliver nødt til at gøre sådan her. Prøv lige en gang, hvis I har et gammelt testamente handy, og det håber jeg, at I har, så slår vi Ordsprogenes bog kapitel 3. Hus Bibelen er jo ikke komplet, uden at vi har det nye og gamle testamente. I Ordsprogenes bog kapitel 3 står der, vers 11, Salmernes bog, og så Ordsprogenes bog. Så hvis I slår midt i Bibelen, og så kører lidt til højre, så er I der. Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse. Afsky ikke hans retledning. For Herren i rette sætter den, han elsker, som en far, den søn, han holder af. Så prøv en gang at blade om til Hebræerbrevet kapitel 12. Det her afsnit blev jeg engang meget, meget uenig med nogle andre kristne om. Det mente de virkelig ikke passede. Forstår ikke, det står jo her, og det giver god mening. Men Hebræerbrevet kapitel 12, vers 7. I det selvfølgelig holder jeres fingre i Matthæus kapitel 18, der ved I jo, vi skal tilbage til. Vi ser på, hvorfor er det, og er det rigtigt, at Gud han disciplinerer os som børn. Hebræerbrevet, hvis I tager et eller andet, der står Paulus foran, så er det det næste brev. Så Paulus brev til Filemon, det kommer lige før. Hvis der står Paulus, så skal I længere til højre. Hebræerbrevet. Hebræerbrevet kapitel 12, vers 7. For jeres opdragelses skyld skal I holde ud. Gud behandler jer som sønner. For hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? Og det betyder sådan, disciplineres, ikke? Hvis I lades uden den opdragelse, som er alles lod, er I uægte børn og ikke sønner. En gang havde vi vores jordiske fædre som opdrager og havde respekt for dem. Må vi da ikke endnu mere underkaste os under åndernes fader, så vi kan få livet. For vores fædre tugtede os for en kort tid, som de nu ville. Men Gud gør det til vort bedste, for at vi skal få del i hans hellighed. Al opdragelse vækker rigtig nok snart ubehag og glæde, mens den står på, men bagefter bliver frugten fred og retfærdighed for dem, der har gennemgået den. Styrk derfor de synkende hænder og de kraftløses knæ, og gå den lige vej på jeres ben, så den lamme ikke vrider sig led, men tværtimod bliver helbredt. Opdragelse er nødvendigt. Og det, der står her i Hebræerbrevet kapitel 12, det er, hvis Gud aldrig opdrager dig. Hvis du aldrig føler, at Gud siger til dig, hey, du gør noget forkert. Og hvis du aldrig føler, at du er i trængsler, det er en af de måder, Gud har opdraget på, så er der en rimelig god sandsynlighed for, at du ikke er Guds barn. Og det var det, jeg diskuterede med ham her, den kristne. Han sagde, det kan ikke være rigtigt, for jeg oplever aldrig trængsler. Nej, det sagde han ikke. Men det kunne have været lidt sjovt, hvis han gjorde. Men det er jo ikke alle, der kan lide disciplinering. Det er ikke alle, der kan lide at blive opdraget. Jeg ved ikke med dig. Kan du godt lide, eller kunne du godt lide, da dine forældre kom og sagde til dig, hey, det du har gjort der, det er forkert. Ja, nu skal du bare have nogle gode gammeldags smæk. Jeg er jo vokset op, mens smæk stadigvæk var lovligt i Danmark, så det har jeg prøvet. Det virkede, skal jeg hilse at sige. Det virker stadigvæk, ja. Det er et helt andet emne til en helt anden gang, men prøv at høre det her. Det er ikke alle, der kan lide at blive disciplineret. Det var tilsyneladende frustration over faderens hårde disciplin, skriver TV2 i går. Der fik en kun 10-årig amerikansk dreng til at gribe en riffel og skyde sin far i hovedet med den. Faren døde af skuddene, og drengen har efterfølgende forklaret politiet, han skød, fordi faren var alt for streng i sin opdragelse, skriver Times Online. Og så ingen naboer havde mistanke om, der foregik noget unormalt i huset. Den her dreng, han kunne ikke lide at blive opdraget. Han kunne ikke lide at få at vide, at han gjorde noget forkert. Og han tog altså konsekvensen af det. Jeg ved godt, det er lidt makabert. Men det illustrerer egentlig meget godt, hvordan de fleste af os, vi reagerer, når vi bliver opdraget. Og det vi egentlig skal tale om i dag, det er, at vi som kristne har en plads til at opdrage andre, når de synder. Hvis I ikke gider høre det her, så må I meget gerne gå nu. Anyone? Det er hårde sager. Det er ikke for tøse drenge, det her. Det er der, hvor kristendommen bliver virkelig. Det er der, hvor vi virkelig finder ud af, om vi vil følge Bibelens ord eller ej. Det er nu, det bliver seriøst. Og nettet strammes om os. Lad os se, hvad der står der i kapitel 18, vers 15. Til 20. Hvis din bror forsynder sig imod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshånd. Hører han dig, har du vundet din bror. Hører han dig ikke, så tag en eller to med dig, for på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Hører han heller ikke dem, så sig det til menigheden, og vil han ikke engang høre efter menigheden, skal han i dine øjne være som en hedning og en toller. Sandelig siger jeg, hvad I binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden skal være løst i himlen. Jeg siger også, alt hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal I få af min himmelske fader. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt jer. Først og fremmest så ser vi, hvem hvad hvor i det her afsnit. Hvem? Det er din bror. Bror, det betyder en kristen MK, som man sagde i gamle dage. Uanset om det er en søster eller en bror, der er tale om selvfølgelig. Hvad taler vi om, hvis han forsynder sig imod dig? Og hvad betyder det? Jo, at hvis du har en anden kristen, der, og jeg har skrevet nogle eksempler op her, der bagtaler dig, der stjæler fra dig, der begår en eller anden form for seksuel urenhed imod dig, der er uærlig, der spreder vranglære, der viser mangel på respekt, der taler blasfemisk, så du bliver stødt over det, eller siger eller gør et eller andet imod dig. Vi kan sige det, og vi kan opsummere det på den her måde. En anden kristen, der på en eller anden måde skader dig. Og har vi ikke alle sammen prøvet det? At vi har en kristen bror eller søster, der bagtaler os. Jeg har prøvet det, og det gør rigtig ondt. At når en eller anden enten bagtaler, eller endnu værre fortæller løgne om mig bag min ryg. Og den person spreder de her løgne, og det bliver værre og værre, og til sidst så har man gjort et eller andet, man ikke engang endet kunne lade sig gøre. Når en person gør det, står der, så har vi nogle ting, vi skal gøre. Men først lige, i stedet for hvem din bror, og hvad den, der forsynder sig, men også hvorfor. Der er to grunde, tror jeg, til hvorfor vi skal gøre det. Hvorfor skal vi gå hen og tale med dem? Den første grund, for at beskytte børnene. Det er meget, meget vigtigt, det her. I menigheden. Vi, der samles her i dag, vi er en menighed. Uanset om vi har et fint skilt uden på døren eller ej, så er vi en menighed. Og her i menigheden, der er det min opgave at beskytte børnene. Det er også din opgave. Hvem er børnene? Det er os alle sammen. Det er den kristne. Det lærte vi sidste gang. Så hvis jeg for eksempel ser, at der er nogen, der render og bagtaler Anders, og siger, Anders, han er en farlig kæl. Han gjorde det, og han sagde det, og han... Hvor ved du det fra, vil jeg så sige. Hvis man sidder og bagtaler, for eksempel, så vil det være min pligt som en kristen. Ikke fordi det er mig, der sidder og underviser, men bare som en kristen og sige, det der, det er ikke rigtigt. Og hvis Anders finder ud af det, og vi siger, at det er Jesper, der bagtaler ham, fordi at Anders han vasker, det, jeg aner ikke, om det er, det er sandt, hvis det er, så er det et tilfælde. Anders han vasker, jeg ved, I bor sammen, ikke også? Og Anders han vasker aldrig op. Han gør det bare ikke. Okay, der ramte jeg måske noget sandt. Det var helt tilfælde. Det er ikke noget, mig og Jesper har sms'et om i dag overhovedet. Hvis vi nu sagde, at Anders vaskede aldrig op, og Jesper han så har sagt til Lars, ja, Jesper han vasker, eller Anders vasker aldrig op, det er simpelthen bare for klamt, mand. Og han så kommer hen og siger til mig, Anders han er simpelthen så dum, mand. Han vasker, han ved ikke engang, hvordan man bruger en opvaskebørst. Han tror, det er en tandbørst, og det er så klamt, mand. Det er så klamt. Og Anders så finder ud af det, så bliver Anders nødt til at gøre et eller andet ved det, fordi det der, det vil ødelægge hans gode ry og hans street credit. Og den ved vi, Anders, han bekymrer sig meget om. Så nu har vi lavet det sjovt nok med folk. Men det er vigtigt at beskytte børnene. Det her, det er noget ganske simpelt, og det er noget, som sker hver dag. Men prøv lige en gang at bladre om i 1. Korintherbrevet. Okay, hvor mange af jer har været i Korinth? Håndsoprækken. Ingen. Er der et bjerg i Korinth? Ja, det er der. Det hedder Akro-Korinth, Høje Korinth. Nej, men det var bare ligesom for at sige, der er et bjerg i Korinth. 1. Korintherbrev, kapitel 5. Jeg vil gerne vise jer, hvor vigtigt det er, det her med at beskytte børnene. Det er, hvorfor er det, at vi er nødt til nogle gange at disciplinere andre kristne. Først for at beskytte børnene. Der står i 1. Korinther... Du har 1. Korintherbrev kapitel 5, vers 1. Det er almindeligt kendt, at der forekommer utugt hos jer. Utugt, det betyder et eller andet seksuelt, der ikke er godt. Og det er en sådan art, at det ikke engang forekommer hos hedningerne. Nemlig, at en mand lever sammen med sin fars hustru. Ja. Ikke sin mor, men sin fars nye hustru. Og så er I til med indbilske. Burde I ikke snarere være fortvivlet, så han, der har gjort dette, fjernes fra jeres midte? Hvad mig angår, så er jeg et personligt fraværende, men åndeligt nærværende, allerede fældet min dom over den skyldige, som om jeg virkelig var til stede. Han skal, når I er forsamlet i vor Herre Jesu navn, og jeg er åndeligt til stede, med vor Herre Jesu kraft overgives til Satan, så det dødelige, kødelige kan ødelægges, for at ånden kan frelses på Herrens dag. Jeres stolthed klæder jeg ikke. Ved I ikke, at den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen? Rens den gamle surdej ud, for at der kan blive en ny dej. I er jo syrnet brød, for også vort påskelam er slagtet Kristus. Lad os derfor fejre festen, ikke med gammel surdej, og ikke med en slet og ond surdej, men med rene og sande usyrede brød. Hvad er det, Paulus skriver? Han skriver, i jeres menighed, der er der en mand, som har seksuel omgang med sin stemmor. Det er ikke i orden, hvis nogen skulle være i tvivl. Men I siger ikke noget til det. I holder jeres mund. Og det er ikke i orden. Hvis jeg havde været der, siger Paulus, og jeg er der, fordi i mine tanker er der, siger han, så skal I overgive ham til Satan. Det vil sige netop, sige, du er ikke velkommen her, så længe du lever på den her måde. Hvorfor? Fordi den mindste smule surdej ødelægger hele brødet. Det betyder, at hvis du bare kommer surdej, den slags gær, hvis du bare kommer en lille bitte smule gær i et brød, så gennemsyrer det hele brødet. Er I med på det? At hvis der bare er en lille smule synd i vores forsamling, så gennemsyrer det hele forsamlingen. Er der synd i den her forsamling i dag? Ja. Det er der. Men sådan en slags synd her, som gennemsyrer os, som er åben, og som ingen gør noget ved, det er den slags synd i særdeleshed, der er tale om. Og vi er nødt til at gøre det for at beskytte de andre, for at beskytte børnene. Om lidt kommer, hvordan vi gør det. Men hvorfor? For at beskytte børnene. Den anden grund. I behøver ikke slå op. Men i Galaterbrevet, kapitel 6, vers 1, står der sådan her. Brødre, hvis et menneske griber sin overtrædelse, skal I, som har ånden, hjælpe ham til rette med mildhed og se til, at du ikke selv bliver fristet. Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. Den første grund, for at beskytte børnene. Den anden grund, for at genoprette synderen. Hvis jeg kommer hen og siger til Anders, du bliver nødt til at vaske op. Det her, det er rent hypotetisk, det håber jeg ved. Anders, han er sikkert en fantastisk opvasker. Han kan få lov at bevise det senere i aften. Nej. Anders, det er i orden, I bor i et bofællesskab. Du bliver nødt, og jeg boede sammen med ham og sådan noget. Du bliver nødt til at hjælpe os andre med at vaske op. Det er simpelthen ikke i orden. Jeg bliver så led og harm på dig, fordi du ikke vasker op. Siger jeg det så, fordi jeg hader Anders? Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger det, fordi jeg elsker Anders, og jeg gerne vil have, at hans synd skal komme op til overfladen, og han skal sige, okay, undskyld, jeg kan godt se, at jeg burde være med til at vaske op. Derfor gør vi det, for at genoprette synderen. Ikke for at presse ham ned i jorden og trykke ham og stampe ham bagefter og sparke lidt til ham og så lige skære lidt i ham med vores lille lommekniv til sidst. Nej, for at genoprette ham og for at håbe på, som der står, at vi har vundet en bror. Vi gør det med gode intentioner. Vi gør det ikke for at svine personen til. Vi er ikke, og mærk jer det her, vi er ikke the gospel Gestapo. Jeg kunne ikke finde nogen bedre dansk oversættelse, men det betyder... Den var rigtig god. Gospel Gestapo. Det betyder, Gestapo, det ved I hvad, det er det her russiske undergrundsmafia-politiagtige ting, som går rundt og hiver folk ind i arbejdslejre og alt muligt andet.
Det var ikke tysk.
Tysk så. Ja, russisk tysk. Det er det samme. Jeg er ikke så gammel, så jeg kan huske helt der tilbage. Det tyske undergrundspoliti, der gjorde alt muligt onde ting med folk. Og det gjorde de. Og det skal vi ikke være. Vi skal ikke være sådan nogen, der går rundt og siger, se, der er synd, nu skal han hives med, nu skal han gøre det. Det er ikke os. Det er ikke os. Så lad os se på, hvad vi egentlig skal gøre. Det første står der, så hvis din bror forsynder sig imod dig, lad os bare tage sagen, at der er en, der har bagtalt dig. Der er en, der har bagtalt dig, og det har du fundet ud af. Så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshånd. Fordi Jesus, han giver os nu et tretrinsprogram. Se, hvordan vi skal komme ud af det her. Til at gå hen til ham på tomandshånd og sige, buddy, jeg ved, ven, jeg ved, at du har bagtalt mig. Det synes jeg ikke er i orden. Så kan den her person gøre to ting. Han kan sige, det er ked af, undskyld. Og så skal du tilgive ham. Det lærer vi om jamen lidt. Men det skal du. Det er din pligt. Og den anden ting, han kan sige, okay, du gider jo bare ikke vaske op. Helt ærligt, jeg har lov til at bagtale dig. Ikke? At det er den anden ting, han kan sige. Hvis han siger det. Hvis han siger, bagtal dig, jeg kan sige lige, hvad jeg vil. Kender I de folk, der kommer og siger, jeg må egentlig ikke dele det her med dig. Men det er et bedeemne. Og så siger de det med sådan rigtig helligste. Det er et bedeemne, ikke? At ham der, han har gjort det her. Det er ikke for at sladre, men det er for, at du kan bede for det. Det er også sladre. Så hvis han siger, det vil jeg ikke høre tale om. Du er gået alene til ham. Du har ikke sagt det til nogen andre. Du har ikke fortalt ham eller hende, hey, det her, du har ikke sagt til hele din familie og alle dine venner, nu skal jeg imod ikke hen og sige noget til ham der. Det holder du helt for dig selv, mellem dig og ham eller dig og hende. Det kan også være, at I har sagt noget, der sårede dig rigtig meget. Og du må gå hen til personen og sige, hey, det der, det sårede mig rigtig meget, det er rigtig ked af. En hvilken som helst synd imod dig. Noget, som du virkelig føler, at det her, det er ikke i orden. Det kan også være, at personen har sagt, ja, jeg mener altså ikke, at Jesus, han er Guds søn. Men alligevel er ham her lærer i børnekirken. Så gå hen og sig til ham, mener du virkelig det, du sagde der, at du ikke mener, at Jesus er Guds søn? Ja, det mener jeg. Det står der ikke noget med i Bibelen. Har du læst Bibelen? Nej, men det står der ikke. Jeg ved det. Hvor ved du det fra? Jeg ved det. Sådan en rigtig god argumentation. Når du går hen og siger til personen, det der, men det er falsk lære. Du står der og leder nogle børn på afveje. Det er ikke i orden. Det skal jeg nok selv bestemme. Jeg hæver mig over Bibelen. Det er en 2.000 år gammel bog. Vi kan ikke bruge den til noget. Bibelen er én bog. Hvis nogen skulle være i tvivl. Gud har smeltet den sammen til én bog. Ja, der er 66 forskellige bøger i den, men det er én bog. Meget vigtig detalje, hvis nogen skulle være i tvivl. Men hvis personen siger, nej, det vil jeg ikke, så er du nødt til at gøre noget andet. For det her, det er ikke i orden. Det er ikke i orden, at der er en, der står og fortæller en søndagsskole, eller børnekirke, politisk rette, at Jesus ikke er Guds søn. Sådan en person har ingen plads der. Og du er gået hen til ham på enkeltmandshånd og sagt, det her, det er ikke i orden. Så siger han, det vil jeg ikke høre på. Du er gået hen og sagt til ham, du bagtaler mig, det vil jeg ikke høre på. En eller anden form for synd. Personen vil ikke høre på det. Hvad gør du så? Så hiver du en eller to andre med, står der. Fordi hører han der ikke, så tag en eller to med. For på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Det er trin nummer to. Det her er det egentlige citat tilbage fra 5. Mosebog, kapitel 19, vers 5. Hvor der står, at i en retssag, der skulle være to eller tre vidner. Og det er der god grund til, fordi du er gået hen. Det kunne jo være, at du tog fejl. I det, du tager et vidne, eller to vidner hen, og snakker med personen og siger, hey, du har ikke engang sagt det her, nu har jeg min kammerat her, vil du stadigvæk stå ved, at du ikke vil, ikke nok vil lade være med at sige, at Jesus ikke er Guds søn? Hvordan kan du være søndagsskolelærer, når du gør det her? Og hvordan kan, eller, hey, hvordan kan det være, at du bagtaler mig? Ja, det skal jeg i hvert fald nok selv bestemme. Hvis personen, når der så er et eller to vidner, siger ja, det vil jeg ikke lade være med. Det gider jeg simpelthen ikke høre på. Du, I to, I kan have jer selv. Det skal nok selv bestemme, hvad Bibelen siger. Det er mig, der styrer det. Eller, jeg skal nok selv bestemme, om jeg bagtaler dig. Eller om jeg kommer med sjofle vittighed og bemærkninger over for dig. Det skal jeg nok selv styre. Det er jo også en synd. Det er mig, der styrer det. En grund til, at det er rigtig godt at tage en anden person med anden gang, det er, at hvis du sidder der og begynder at diskutere med den person, så er det godt at have en, der er et vidne eller to. Endnu bedre. For de ved, hvad du har sagt. De er vidner. Det skal ikke nødvendigvis være dine to bedste venner, som ikke kan fordrage ham her, søndagsskolelæreren, eller ham her, bagtaleren. Nej, det skal måske faktisk være nogle af hans gode venner, eller hendes gode venner. Eller måske en eller anden, som har en eller anden form for autoritet. Det er ret vigtigt, det her. At det ikke, at nu, hvis nu vi siger, at jeg ikke kunne fordrage Niels, det kan jeg, han er min rigtig gode ven, men så er mig og René her, som er best buddies, og Niels han har gjort et eller andet, så kommer vi hen. Mig og René, vi kan rimelig hurtigt blive enige om, at Niels har gjort et eller andet forkert. Niels, hvorfor spiller du fodbold, for eksempel? Det synes vi er en synd, ikke også? Altså, det kunne mig og René ret hurtigt blive enige om. Og hvis... Det synes... Det vil jeg ikke udtale mig, om vi synes eller ej. Men hvis nu vi gjorde, så kan I godt se, så nytter det ikke noget, at mig og René kommer hen til Niels og siger så. Det giver ingen mening. Fordi det er mig og René ret meget for enige til. Hvis nu jeg i stedet for tager nogle andre, hvis nu at jeg i stedet for tager Jonas med, og så går hen og siger til Niels, Niels, du bruger for meget tid på fodbold, så kunne det godt være, at Jonas sagde, jamen fodbold, det er også ret sundt for os. Så vil jeg måske sidde tilbage sådan lidt og blive lidt flov. Fordi jeg havde egentlig taget Jonas med, men Jonas han er også en af de der fodboldmennesker. Og han er måske faktisk enig med Niels, men det kunne også være, at Jonas sagde, hey Niels, det kan godt være, at det gør Niels ikke det her, det kunne han aldrig finde på, men det kunne godt være, at Jonas sagde, Niels, jeg synes egentlig ikke, det er smart, at du tilbeder fodbold, men vi ved, at Bibelen siger, at du ikke skal have afguder. Og så kunne det godt være, at Niels sagde, okay, nu går jeg ud og stikker fodbolden ihjel, ikke? At kan I se pointen? Jeg ved godt, det er en lidt fjollet og lidt overillustreret pointe, men det her, det skal ikke nødvendigvis, nu Jonas er også en af mine allerbedste venner, misforstå mig ikke, men han er det mindste enig med Niels på punktet omkring fodbold. Tror jeg nok. Ja, jeg forstår det ikke. Vi skal elske vores fjender, siger Bibelen. Jeg forstår det ikke. Jo, jeg gør. Kan I se pointen i, vi skal ikke bare sige, den jeg tager med, det er en, der helt sikkert er enig med mig. Nej, så giver det ikke så god mening. Men et vidne, og det er rigtig vigtigt. Jeg vil lige spole lidt tilbage og sige, når du sidder, og hvis nu det var mig, der havde gjort et eller andet forkert, og Jonas kommer hen og siger til mig, Daniel, det der, det synes jeg ikke er i orden. Tror I, det går ondt på mig? Ja. Hold da op, der er en, der kommer i rette, sætter mig. Det kan man da ikke tillade sig. Det gør rigtig ondt på mig. Tror I, det er svært for Jonas? Ja. Det er ikke nemt at sige til en af sine venner. Til en af sine brødre i troen. Daniel, det du sagde der, eller det du gjorde der, det synes jeg ikke er i orden. Og det kræver, at man er rigtig, rigtig meget mand. Eller kvinde, men mand i den bogstav, den forstand, at man tør stå ved det, man er, og det, man står for. Det kræver, at man har hår på brystet, uanset om man fysisk har det eller ej. Og det gælder også kvinderne. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at det er hverken nemt for den ene part eller for den anden part. Og det må man forstå. Og igen, vi skal ikke være Gospel Gestapo fra Tyskland, ved jeg nu, som bare går rundt og siger alt muligt til alt muligt om, at de har syndet og gjort alle mulige ting forkert. Men hvis der vitterligt er en, der har gjort noget i dit liv, som du er ked af, og som du ved har såret dig, eller som du ved er til skade for dig selv og andre, så er det også vigtigt, at du tager dig sammen, og du mander dig op og går hen og siger til personen, det her, det er ikke i orden. Det der, det er synd. Heldigvis læste, jeg ved ikke om det passer, men i 9 ud af 10 tilfælde, siger de, så lytter folk, og så siger de, nej, det er jeg ked af, det var jeg ikke klar over, eller ja, det kan jeg godt se. Men når de anden gang med de 2 eller 3 vidner har sagt, det vil jeg ikke høre på, og i øvrigt, i 3-4 stykker har holdt det fortroligt mellem jer, ikke noget med noget sladder, ikke noget med noget, det er ikke 3 eller 4 personer, I skal tage, for når det kommer derud, så begynder det at blive til sladder. Når de ikke har vil lytte på det, står der, så skal vi tage dem til menigheden. Det vil sige til ældstebrødrene, til lederskabet i menigheden. Og så skal I sige, hey, I må komme herhen, og så må vi snakke sammen. Du har vidnerne der, du har personen, der blev gjort noget ondt imod, du har personen, der gjorde noget ondt, og et par af dem, der leder menigheden. Og så må de snakke sammen, og så må de sige, hey, det her du har gjort, det er ikke i orden. Det er ikke i orden at gå og bagtale andre. Det er jeg ligeglad med. Og hvis personen siger det, og hvis personen ikke vil bekende sin synd, så står der, at så skal han i dine øjne være som en hedning og en toller. Nu ved jeg godt, at Jesus han elskede hedningerne, og han elskede tollerne. Men I skal nok se det på en lidt anden måde, nemlig ved at se det, som jøderne så hedninger og tollere, ikke særlig godt. Det vil sige, I skal ikke se ham som en, eller du skal ikke se ham som en del af menigheden. Helst bagefter. Det er rigtig, rigtig hårdt. Og betyder det, at vi skal rende og smide mennesker ud til højre og venstre af menigheden? Nej, det betyder det ikke. Det betyder ikke, at fordi der er en eller anden, der lige har sagt noget, så ud med ham. Nej. Vi skal igennem meget bøn og faste, og igennem de her tre trin, at vi har gået til ham personligt, at vi har gået til ham med en eller to vidner, og at vi har gået til ham med menigheden, så kan vi måske tale om og sige, hey, hvis du vil fortsætte med det her, hvis du vil stå ved det her, så kan du ikke være en del af os. Det er rigtig, rigtig hårdt, og det gør rigtig, rigtig ondt. Men vi gør det af to grunde. Vi gør det for at beskytte børnene, og vi gør det for at genoprette synderen. Hvis personen ikke forstår, at det her det er synd, og ikke igennem det her stykke tid, hvor det tager de her processer, bekender sin synd, så vil den her person være til skade for menigheden. Kan det her blive misbrugt? I høj grad. Men menigheden har en autoritet, og det er den autoritet, vi ser i vers 18-20. Der står nemlig, at sandelig siger jeg, hvad var det nu, når Jesus siger det? Så skal man virkelig høre efter. Så skal man høre meget godt efter. Sandelig siger jeg, hvad I binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden skal være løst i himlen. Jeg siger også, alt hvad to af her på jorden bliver enige om at bede om, det skal I få min himmelske far, hvorfor hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er midt i blandt jer. Først vil jeg godt lige forklare, hvad det her ikke betyder. Der er så mange misforståelser i det her afsnit. Den første misforståelse, det er, at det betyder ikke, at den katolske kirke, de kan tilgive synd. Der er kun en, der kan tilgive synd, det er Gud. Det er det her med binde og løse. Den anden ting, det er, der står det her med, at jeg siger jer, hvad to eller tre bliver enige om her på jorden, det skal I få. Niels og René, hvad skal I i morgen? Ikke noget særligt. Så når nu I er færdige med arbejde, skal vi tre så ikke sætte os ned og bede om, at vi må få en Ferrari hver?
Yes, sir.
Det synes jeg er en god plan.
Vi er enige.
Ja, vi er meget enige. Det kan vi hurtigt blive meget enige om. Det er ikke det, det betyder. Det betyder ikke, at hvis to kristne sætter sig ned og beder, så skal de nok få det. Det er vranglære. Det er falsk lære. Det er det, man kalder herlighedsteologi, og det vil vi ikke have noget med at gøre her. Den sidste ting, det her ikke betyder, det er det her vers, jeg er sikker på, at jeg har hørt det citeret tusindvis af gange, vers 20. For hvor to eller tre er forsamlet, der er Jesus midt i blandt jer. Velkommen til søndag formiddags gudstjeneste. Jesus, han er her i dag. Duh. Har du læst salme 139? Gud, han er allesteds nærværende. Selvfølgelig er han her. Big surprise. Hvad står der i Kolossenserbrevet kapitel 1, vers nummer 20? Nu kan jeg selvfølgelig ikke lige huske, hvad vers det er. Men der står, Kristus i jer herlighedens håb. Det står 27. Er det der? Kristus i jer herlighedens håb. Kristus i jer herlighedens håb. Kolossenserne 1:27. Kristus er i os. Det er ikke, når to eller tre er forsamlet, at Jesus han er her. Jesus han er der hele tiden, hvis vi har modtaget ham, og øvrigt er han der. Øvrigt er Gud der altid, salme 139. Hvor skulle jeg søge hen for din ånd? Vi synger sangen. Vi kan ikke søge væk fra Guds ånd. Han er der altid. Det er ikke kun, når to eller tre er forsamlet. Ja, Jesus er her i dag. Ja, selvfølgelig er han her. Det er logisk nok. Så det er heller ikke det, det vers betyder. Selvom det selvfølgelig er sandt, at hvis der er to eller tre samlet, så kommer Jesus. Altså, selvfølgelig dukker han op. Det gør han også, når der er en samlet. Så næste gang I hører det, så træk lidt på smilebåndet og tænk, ah, det vidste vi godt. Hvad betyder det så? Nu har vi brugt 5 minutter på at forklare, hvad det ikke betyder. Det første, det er, at kristne rent faktisk har autoriteten til at erklære, om en synd er tilgivet, løst eller bundet. Hvordan? Baseret på den her bog. Baseret på Guds ord. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig og tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Har du bekendt din synd? Ja. Har du omvendt dig for din synd? Ja. Det talte vi meget om sidste gang. Så er den tilgivet. Det siger Bibelen. Hvis du ikke har bekendt din synd, hvis du lever i åben synd, så er den ikke tilgivet. Det siger Bibelen. Så simpelt tror jeg, det er. Jeg ved godt, at der er andre, der siger, at det her betyder noget andet. Det kan godt være, at de har ret. Jeg tror det ikke. Jeg tror, det er det her, det betyder. Det er i hvert fald det, langt de fleste bibelkommentatorer siger. Så det vil sige, er det løst eller bundet? Den anden ting, det er, at både faderen og sønnen bekræftiger vores beslutning. Faderen bekræftiger alt, hvad to eller tre bliver enige om. Hvad for en to eller tre? Se, når jeg læser noget, så læser jeg det i kontekst. Da jeg gik i skole her for et par år siden, der havde vi et fag, der var en ret mærkelig lærer. Han sagde altid, cash is king. Det siger man på engelsk, cash is king. Det, altså, hvis man har kontanter, det er det vigtigste i et firma, sagde de. Cash is king. Det kan godt være, det er sandt. Jeg har en anden king her til jer. Kontekst er konge. Kontekst er konge. Hvorfor er det vigtigt? For hvad er det, kapitel 18 taler om? Kristne som børn. Jesus har lige talt om tilgivelse af synd. Der har været det her med to eller tre vidner. Og må det ikke det er de samme to eller tre, der har talt om sådan 5 vers længere henne. Jeg tror det. Jeg kan rimelig med stor sikkerhed sige, jo, det er de samme to eller tre. Når to eller tre sætter sig ned og beder, så er faderen der, så lytter han. Eller hvor to eller tre er forsamlet som vidner, der er Jesus midt i blandt dem. Faderen bevidner det, sønnen bevidner det. Tiden er fremskreden, men jeg håber, I forstår, hvor vigtigt det her er, at hvis der er en, der synder imod dig, så gå hen til ham eller hende og sig det. Og brug den her guideline, som Jesus giver os. Det er egentlig rimelig simpelt. Bare læs det igen et par gange, i hvert fald selv med først dig selv, så med en eller to, og så til sidst gå hen til kirken. Gør det i den rækkefølge. Hold mund. Sig det ikke til nogen andre, før du er nødt til at gå hen til kirken, og så må de klare det derfra. Så de fleste, sikkert 99% af alle problemer er løst, inden du er nødt til at gå hen til lederskabet i kirken. Så det andet afsnit. Nu bliver det rigtig, rigtig svært. En ting er at gå ind og sige til folk, du er et fjols, du har gjort noget forkert. Det er sådan, nå ja, fair nok. Det her, vi kommer til nu, det er sindssygt svært. Der skal vi nemlig tilgive andre, når de har gjort noget forkert imod os. Vers 21-35 står der. Da kom Peter til ham og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig? Op til 7 gange? Spørgsmålstegn. Jesus svarede ham, jeg siger dig ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Derfor himmeriget ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte ham 10.000 talenter ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og, gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik tjenerens herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denar. Og han greb ham i struben og sagde, betal hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke. Men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjenere nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde, du onde tjener, alt den gæld eftergav jeg dig. Og da du bad om det, burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig. Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske fader gøre alt med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. I ved godt, Peter, han er den her mand, der altid skal komme og sige de smarte ting. Og jeg siger, Jesus, nu har du lige talt om det her med, at, når nu nogen forsynder sig imod dig. Hvor mange gange skal jeg så tilgive ham? 7 gange? Peter, han følte sig, tror jeg, rigtig, rigtig stolt, når han sagde 7 gange. 7, det er mange. For det første, 7, det er, hvad er 7 tal for øvrigt?
Fuldendelsestal.
7 er ikke et helligt tal. Absolut ikke. Læs åbenbaringsbogen, så finder du ud af det. 7 er fuldendelsens tal. 7. Og udover det, så mente jøderne, ikke at det passer, men jøderne mente, at man skulle tilgive 3 gange. Den fjerde gang, så skulle han ind på Godavn der. Så var det altså ikke i orden mere. Amos bog, kapitel 1, taler om 3 gange, ja en fjerde gang, og så bliver Herren sur. Og så havde de ligesom konkluderet, at vi må kun tilgive 3 gange, så vi kan jo tilgive mere end Gud. Så han sagde ikke bare 3 gange, han sagde, det dobbelte af 3 plus 1. Jeg er virkelig heldig nu. Yes, jeg får barnet. Han siger sikkert, velsignet er du, Simons søn af Jonas. Nå nej, det var et par kapitel tidligere, det har jeg ligesom overstået for Simon, eller for Peter. Simon Peter. Jesus siger så nej, du skal tilgive ham 77 gange. Hvis nu du sidder lige nu med en engelsk bibel, eller måske, jeg ved ikke, hvad Bibelen på hverdagsdansk gør, men hvis du har en engelsk bibel, så vil du se, at der ikke står 77 gange, men der står 7 gange 70, altså 490 gange. Hvad er rigtigt? Det bogstavelige er 7 gange 70, så det er 490, det er det bogstavelige. Nogle mener, at det skal være 77, fordi at der tilbage i 1. Mosebog, kapitel 4, vers 24, står noget med, at der egentlig skal hævnes 77 gange, og på græsk, det gamle testamente, det afsnit er oversat på græsk på samme måde, som det her står. Derfor tror man, at det også, det kan åbenbart også godt betyde 77. Om det er 77 eller 490, er egentlig rimelig underordnet. Det Jesus han siger, at du skal ikke tælle. Du skal ikke tælle, når du er nået til 491, så skal den immer væk have. Du har syndet imod mig 491 gange. Nu kan det være nok. Kan ikke se en idiot, der vil rende og holde regnskab med det. Man skal mindst være revisor for at gøre sådan noget. Og så Jesus. Klassisk Jesus her. Ikke? Kom her lige. Han sidder med drengen ved siden af, eller står med drengen ved siden af sig. Og så fortæller han lige en lignelse til sidst. En lille jordisk historie med en himmelsk sandhed. Det er en lignelse. En lignelse, husk at, siger jeg ikke altid, tag Bibelen bogstaveligt. Ja, når den skal tages bogstaveligt, men i en lignelse skal den ikke tages bogstaveligt. Det er derfor, at det står himmeriget ligner. Det er den historie med én pointe. En pointe er der i den her historie. Hvad er den pointe? Bare lige for at få lidt kontekst igen. Kontekst af konge, husk det nu. Der kommer, himmeriget ligner en konge. Han vil gøre regnskab med sine tjenere. Det er noget, jeg kan lide, ikke også? Som arbejder med regnskaber til hverdag, nu han gør regnskab. Yes, tænker jeg straks. Hvad sker der så? Og hvem er tjenerne? Det er formodentlig sådan nogle fyrster, der bestemmer over nogle bestemte områder. Sådan nogle, der skal samle skat ind og give det videre. Det er formodentlig det, det er. Det kan også godt være, at det bare kun er en tjener. Men det giver ikke helt mening, at den her tjener er kommet i så stor gæld. Og så kommer der en frem for ham, der skylder ham 10.000 talenter. Et talent, det er ikke sådan, jeg er god til at spille på mundharmonika. Så skal han komme med 10.000 forskellige talenter, og så klarer han det. Det er ikke det. Et talent, det er en vægt enhed. Et talent er faktisk 34 kilo. Hvis nu, at det er guld, det her, og det tror jeg, det er. Hvis det er 34 kilo guld gange 10.000. Hvis I tager guldprisen, som den er lige omkring nu. Det er sådan noget, jeg godt kan lide at gå ind og tjekke, nørd som jeg er, ikke også? Hvis I tager guldprisen, som den er lige nøjagtigt nu, som er i øvrigt, for anybody's information, hvis I har investeret i guld, 954,95 dollar per troy ounce. Ja, det er meget, meget vigtigt at vide. Nej, det er ikke. Vel er dig. Men hvis vi tager guldprisen, som den er i dag, så svarer det her til ikke mindre end 54 milliarder kroner. Det er mange penge. Ham her, tjeneren, han har oparbejdet en gæld på 54 milliarder kroner. Det vil det svare til i dag. Nej, hvis det er en almindelig tjener, så har han i hvert fald kørt dankortet igennem rimelig mange gange. Det er lidt min pointe, det er nok ikke bare en helt almindelig tjener. Til sammenligning, hvis han skulle betale det her, så skulle han have fat i Bill Gates. Bill Gates, han har 200 milliarder kroner. Lige, give and take a few, ikke? Plus minus et par stykker. 200 milliarder kroner har verdens rigeste mand, Bill Gates. Ham her, IKEA-guden, Ingvar Kamprad. Hvad hedder han? Kamprad har omkring 114 milliarder kroner efter de seneste optællinger. Jeg ved ikke, om de sidder fysisk og tæller. Men det vil sige, at han kunne betale den her gæld cirka to gange. Ikke? IKEA, rimelig rig mand. Ham Bill Gates, der han kunne betale den omkring fire gange. Det er så også det. Det er altså verdens rigeste mennesker. Det er ikke kongen, vi taler om, der skal betale den her gæld. Det er en eller anden undersåt. Det er ret mange penge. Rigtig mange penge. Det kan han ikke. Fængsel med kone og børn og ham selv, så kan de være der, til han kan betale. Det er jo klart. Hvis man ikke har en rød rejse, kan man aldrig betale 54 milliarder kroner eller 10.000 talenter. Det er ligesom rimelig svært. Og sige, nå, jeg vil betale hver eneste øre, og så forbarmer kongen sig om og siger, okay, jeg eftergiver dig hele pivetår. Det er ret meget at blive eftergivet. Den dag, der tjente han 54 milliarder. Det er meget. Det er en god dagsløn, ikke? Så går han ud, og han møder en af sine medtjenere, en af sine kammerater. Han skylder ham 100 denarer. Bare lige så I ved det, 100 denar, det er ikke sådan en 100 kroner. En denar, det er en dagslønning. Så det her vil svare til i vores penge, det er omkring 80.000 kroner. 80.000 kroner er også mange penge, men det er ingenting i forhold til 54 milliarder. Så han tager ham og rusker ham, så skal bare have mit 80.000. Og det hører de andre så, at han har smidt ham i fængsel, og så kommer han ind foran kongen, og så er det, han siger, helt ærligt, jeg eftergav dig 54 milliarder. Har du ingenting lært? Så eftergiv dig ham der de 80.000 kroner. Det er jo ingenting i forhold til. Men det kunne han ikke. Jeg håber, du allerede har set pointen. Den er ret klar. Vi er blevet tilgivet så meget af Gud. Uendelig meget. Mere end vi nogensinde kan betale. 54,3 milliarder kroner er vi blevet tilgivet, og måske endda endnu mere. Og når en eller anden forsynder sig mod dig, selvom det er 80.000 kroner, han forsynder sig, som i vores liv, der er 80.000 kroner, altså ret mange penge, skulle jeg helst sige, selvom han forsynder sig meget, så er du kaldet til at tilgive. Og venner, hvis det er svært at gå hen og sige til en anden, du har bagtalt mig, det synes jeg ikke er i orden, så er det endnu sværere at gå hen til den person og sige, du har bagtalt mig, ja, det er ked af, tilgiv mig, og så sige, jeg tilgiver dig. Men han siger også, hvis du ikke tilgiver, hvis du, og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte, sådan vil min himmelske fader også gøre med hver eneste af jer, der ikke er hjertet, tilgiver sin bror. Nu kan det godt lyde som om, at det begynder at blive til gerninger, det her, og det må I selvfølgelig aldrig, det må vi selvfølgelig aldrig gøre troen på Jesus til. Men for de af jer, der var her, da vi gennemgik bjergprædiken, der lærte vi nogle rigtig vigtige ting. Det var, at bjergprædiken, hvad er det egentlig bjergprædiken gør?
Beskriver en kristen.
Beskriver eller definerer en kristen. Og hvad er det, vi aldrig må gøre bjergprædiken til? De 10 nye bud, nemlig. Der var nogen, der var her dengang, kan jeg høre. Vi må aldrig gøre bjergprædiken til 10 nye bud, men den beskriver, hvordan vi er som kristne. Og en af de ting, som Jesus han siger, det er, at den kristne, han tilgiver. Og hvis det er sandt, og det tror jeg på, det er, at bjergprædiken beskriver en kristen. Hvis du er en kristen, så er du en, der lever med tilgivelse. At når andre forsynder sig imod dig, selvom det er flere gange, end du kan tælle til, så tilgiver du. Og du bliver ved med at tilgive. Og du bliver ved, og ved, og ved, og ved, og ved. For det er det, en kristen er. Hvor mange af jer har nogensinde prøvet at grave have? Jeg også. Det er ikke, I behøver ikke sidde og kigge rundt. Jeg selvfølgelig har Svend prøvet at grave have. Han er gardener, så det håber jeg da selv, han er. Jeg har også nogle gange blevet tvunget til at grave have for min far og mor. De har en rimelig stor have. Det er ikke så stort et problem, fordi i Danmark regner det ret meget. Og at få spaden ned i jorden, op med jorden, op med jorden. Men jeg har også nogle gange prøvet at skulle grave, hvor jorden var stenhård. Kender I ikke de der dage, hvor solen bare er skinnet? Dag efter dag. Jeg ved godt, at vi snart ikke kan huske det mere, fordi det regner så meget for tiden. Eller ikke lige for tiden, men sådan hele sommeren igennem har det regnet ind imellem. Så, men hvis vi har haft de der lange tørkeperioder på 2, 3, 4, 5 uger, og vi så skal til at stikke en spade i jorden, og spaden næsten knækker. Har I prøvet det? Det lige ved, ikke også? Hvorfor gør den det? Fordi jorden, når den får vand, forbliver blød. Men jorden, når den kun får sol og hede, bliver hård. Og jo længere den får sol og hede, jo hårdere bliver den. Sådan er det også, hvis vi har et utilgivende hjerte. Hvis vi har et hjerte, der ikke tilgiver andre. Det kan godt være, at vi er kristne. Og det kan godt være, at vi lever som kristne. Men hvis vi ikke tilgiver, så tror jeg på, at vores hjerte bliver hårdere og hårdere og hårdere og hårdere. Til sidst en dag, der knækker spaden virkelig, når gartneren skal have spaden i jorden. Og derfor er det også så essentielt, at du tilgiver. For i det, du tilgiver, så kommer der et regnvejr ned over dig, der bløder jorden op. Og det kan være, at det skal komme et par gange, og det kan være, at der er et par stykker, du skal ud og tilgive her i aften, efter du kommer hjem. Men sørg for, at jorden i dit liv, i dit hjertes jord, bliver blødt op igen af den fantastiske tilgivelse, som du kan dele ud af. Du blev tilgivet så meget af Gud. Fortjener din bror eller søster, som har syndet imod dig, ikke også at blive tilgivet af dig. Så dit hjerte ikke bare bliver hårdere og hårdere som jorden på en solskinsdag, men så dit hjerte bliver blødere og bløder forbliver den her gode jord, som Gud kan gøre alt muligt med. Så to vigtige pointer fra i aften. Hvis en forsynder sig imod dig, så sig det til personen. Brug Matteus 18, slå op i det. Sig, hvordan var det nu, jeg skulle gøre? Det er en håndbog. Hvordan var det nu? Det var den ene ting. Og den anden ting er, tilgiv. Og tilgiv og bliv ved med at tilgive. Og i øvrigt lige som en fodnote. Tilgiv betyder, at du glemmer det. At du ikke tænker over det mere. At det er væk. Kan I huske, hvad Jesus sagde på korset? Han sagde 7 ting, men en af de ting, han sagde, var, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Han tilgav, selvom de ikke engang vidste, hvad de gjorde. Selvom de ikke engang vidste, at de syndede, så tilgav han. Og jeg håber, at du og jeg må have den samme ånd, også selvom det er svært. Lad os bede sammen. Jesus, jeg beder for mig selv. Og for mine brødre og søstre her i aften, at vi må sige til andre, når de har synd i deres liv, og vi må sige, og vi må tilgive andre, når de har syndet imod os, eller gjort et eller andet, der gjorde, at vi må tilgive Gud, ligesom du har tilgivet os. Og vi takker dig, Jesus, for at du på Golgatas kors tog vores synd og tog vores skam. Vores synder er tilgivet, så langt som østen er fra vesten, så er vores synder fjernet fra os. Og jeg beder Jesus, at du må røre ved vores hjerter i aften. For vi må kunne få de hårde stenhjerter, eller hårde hjerter, der er så hårde som sten, blødt op igen, til hjerter, som du kan bruge i tjenesten for dig. Tak, Herre.